I oppveksten så hadde jeg en ganske artig kompis som så ting som ikke alle de andre så. Så en gang han satt med en leppepomade i hånda, så begynte han sånn, lipstick, vepsestick, bistick, solstick, fyrstick. Og vi syntes han var utrolig løyen av det han kunne finne på, og lo av alt. Og det finnes mange flere stikk. Det finnes også mange slags verk. Tannverk, hoveverk, naglaverk, vannverk, smelteverk, kruttverk, fløyteverk, energiverk, skanseverk, destruksjonsverk, bøyningsverk, formverk, bokverk, styringsverk, samlingsverk, livsverk, galmannsverk, brottsverk og annet lastverk. Og du har frelserverk og underverk, så begge er Guds verk og ikke menneskeverk. Vi skal snakke om Guds verk og menneskeverk i dag. I teksten fra Gamle Testamentet så sier Josva at hvis folket forlater Gud, så vil hans godhet forlate de. Ikke bare det, han vil føre ulykke over de, sier han. Det høres jo veldig aktivt ut. Ikke bare at noe skal hende med de, men at Gud skal gjøre noe med de. Det kan være at Gud tenkte sånn også på aktive gjengjeldelse og straff, men det må jo ikke være sånn. Det kunne jo også bare vært sånn at Gud trakk seg vekk, og da ville alt det som sto igjen være menneskeverk, alt det som folket kunne få til selv. Bare menneskeverk ville stå igjen om de ville forkaste Gud, og det hadde de tapt nok på. Så det kan være at det bare skal være sånn Gud mente det. For Gud snakker jo, når han snakker til mennesker, så snakker han på menneskers vis. Vi skjønner ikke alt om han når han snakker. Men hva er det mennesker kan få til da? Hva er menneskeverk? Vi kan vinne hele verden, som Jesus var inne på. Vi kan vinne hele verden. Alt det som ikke får med oss i graven. Det kan være rikdom, det kan være makt, det kan være anerkjennelse, alle sånne ting som vi kan vinne i verden. Men sånne goder, det er ikke gangbar mynt for den som er ute til å kjøpe en sjel. Det holder ikke som vederlag for sjelen, sier Jesus. Dere var en gang døde fordi dere fulgte kroppens lyster, skrev Paulus i Efeserbrevteksten. Fordi dere fulgte kroppens lyster, jakte etter alt det som verden kan gi. Glede for kroppen er sorg for sjelen. Når Jesus sier at det er mulig å vinne hele verden, men allikevel tape sin sjel, hva er det da, å tape sin sjel? Det må jo være å gå glipp av noe viktig. Det er ganske mye som tar oppmerksomheten i løpet av en dag og i løpet av en uke. Det kan være uro for forskjellige ting. Det kan være planlegging, økonomien vår, kan være aviser, sosiale medier, alt som skjer der, hverdagslige gjøremål, alt sånt som vi mener er viktig, sammen med alle de andre tingene som vi mener er viktig, som vi har bestemt oss for er viktig. Det kan være hvordan vi framstår for andre, hvordan andre tenker om oss. Hva er det som er viktig for oss? Hva tror vi at sjelen er ute etter? Alt dette, alle disse tingene som er vårt hjertes ønske, alt det som vi vil oppnå, alt det vi synes er viktig, det kan få oss til å glemme behovet til sjelen. Augustin, som levde for 1600 år siden, han sier at vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Det er bare hos Jesus at sjelen kan finne hvile. Det er det sjelen trenger. Alt annet er avsporinger og kan få oss til å tape vår sjel hvis det er de tingene vi søker. For kristne så kan til og med bibellesning og bønn ta oppmerksomheten vår vekk fra å fornekte oss selv, ta opp vårt kors og følge Jesus, Til og med bibellesning og bønn kan gjøre det. For mange av oss har lært seg at det fromhet, det å la være og gjøre ting, holde seg vekke fra visse miljø. Vi har lært at fromhet handler om oss selv. Og da sånn kan til og med Bibel og bønn hindre oss i å være Jesu disipler. Til og med det som ser godt og riktig ut kan komme i veien, fordi vi har blitt mer opptatt av oss selv enn det verket som Gud har skapt oss til å vandre i. Et verk som handler om å vandre for andre. Så et testspørsmål her er jo når vi går rundt og lever kristenlivet, går til gudstjeneste, leser, ber, hva enn, gjør jeg dette for meg selv, eller gjør jeg det for andre? I teksten fra Matteus så snakker Jesus om det motsatte. Han sier at den som fornekter seg selv, den som mister sitt liv, den er det som skal finne livet. Det betyr at hvis vi slutter å tviholde på alt det som vi selv kan få til, så vil Gud gi oss det som bare han kan gjøre. For det er bare han som kan gjøre levende, sier Paulus. Det er ikke vårt verk at vi lever, det er ikke menneskeverk, det er Guds verk. Det vi alle ønsker mest av alt er vel at det som er jeg, at jeg selv skal bli realisert, at jeg skal få holde på med det jeg liker, kanskje til og med at jeg kan bli anerkjent og berømt for det, kanskje til og med at jeg skal kunne leve av det, det som er meg, det som utstråler meg, selvrealisering. Men virkelig selvrealisering, det er jo at Gud realiserer oss. Uten Gud så vil vi klare å vinne hele verden, men det er også alt vi klarer å vinne. For bare Gud eier livet. Den eneste virkelige verdien som finnes. Og da får vi samtidig selvrealisering på kjøpet. Den som mister sitt liv, altså det vi selv trakter etter, sånn som vi gjør over selv. Når vi gir slipp på det, så finner vi livet. Vi blir selvrealisert. Bare for å komme med et veldig bra ordspill, så er jo selvrealisering, sånn som Gud ser det, det er sjelrealisering. Sjølrealisering etter Guds metode er sjelrealisering. Da finner vi livet. Vi sjøl er Guds verk, både da vi ble født på naturlig vis, og da vi ble født senere på åndelig vis. For det er bare Gud som skaper liv. Kun han skaper liv. Og når vi går i tospann med han, eller tar på oss Jesu åk, så er Jesus sier en plass, og går den veien han går, da kan menneskeverk bli til Guds verk. Og det er et underverk hver gang det skjer. Menneskeslekter har altså alltid vært Guds verk. I mesteparten av menneskenes historie så har menneskene vært Guds hovedverk. Men målet hans har alltid vært at vi skulle være hans underverk. Forskjellen mellom de to, det er det vi gjør og det han gjør. Menneskeverk eller Guds verk, hovedverk eller underverk. To vers før vår tekst i Matteus i dag, så får vi et eksempel på denne hovedverken, nemlig når Peter vil hindre Jesus i å gå mot korset. Og da svarer Jesus, du har bare sans for det som mennesker vil, ikke det som Gud vil. Det er vanskelig for oss å se det Gud vil, og i tillegg se det gode i det Gud vil. Hvis Peter hadde klart å berge i hermetegn Jesu liv, sånn som han ville og prøvde på, så hadde både Jesus og han og alle med andre tapt. Men Jesus hadde syn for Guds verk. Hoveverk. Teksten fra Josva er hentet fra slutten av Josva-boka. Israelsfolket hadde tatt det lovede landet i besittelse. De hadde gått fra å være et vandrende folk til å bli et fastboende folk. Landet de hadde tatt, hadde sine guder, mange guder, akkurat så landet de hadde reist ut fra for 40 år siden, og så de hadde bodd i 400 år, det hadde også mange guder. Og nå, sier Josva, nå er det tid for å velge hva for en Gud dere vil følge, hva for en Gud vil dere tilhøre. Og det er litt spesielt det som jeg leste, at Josva understreker at dere makter ikke å tjene Herren. Dere makter ikke. Vi er også frelst fra vreden og ledet inn i evigheten. Den starter jo med en gang vi tar imot Jesus, evigheten. Følger jeg den ene levende Gud, eller følger jeg flerne? Hva er mitt hjertes virkelige ønske? Hva trakter jeg etter? For det er vanskelig å holde seg til én Gud med alt det som finnes, som vil ta oppmerksomheten. Det er vanskelig å holde seg til én Gud for oss alle. Og det begynner alltid med meg, eller meg og min familie, som israelittene sa i noen vers før vår Josva-tekst i dag. Jeg og mitt hus, sier folket, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Har du og ditt hus tatt en sånn avgjørelse? Jeg er ikke vokst opp sånn at hele huset tok en avgjørelse om å tjene Herren, og ikke den familien jeg har etablert selv heller har vært sånn. Men jeg tror nå at vi holder på å nærme oss og gjøre det. At vi etter ungene ble voksne, mye på grunn av deres initiativ, at vi har snakket mer om tro i vår familie og minnet hverandre på hva som er viktig etter at barna ble voksne. Men jeg tror det beste er å begynne når familien er unge, og ta den avgjørelsen om å følge Herren. Men det er aldri for sent. Det ser jeg jo selv i min familie. Det er ikke for sent. Men det blir heller aldri lettere om du venter med å gjøre det. Vi blir ikke mindre generte med året. Psykologen Erik Erikson sier at vi mennesker bruker det første året vårt til å finne ut om verden er en plass å stole på, eller om verden er noe vi må være skeptiske til. Når det er en god tilknytning mellom barn og foreldre, så vil barna alltid se til foreldrene når noe vanskelig eller overveldende skjer, når noe blir utrygt. Barnet vet at foreldrene vil hjelpe. Men barn som har vokst opp med fraværende foreldre, eller foreldre som ikke har vært i stand til å ta vare på annet enn seg selv, og knapt nok det, sånne barn, de stoler bare på seg selv, og verden er mistenkelige og utrygge. Til syvende og sist så er menneskets spørsmål hvorvidt vi stoler på skaperen, på Gud, han som kaller seg far. Stoler vi på han? Tror man er god? Tror vi det er han som har det som sjelen vår trenger? Vår kjerkefar, Martin Luther, han var livredde. En hellige Gud, så han var sikker på, kom til å dømme han. Martin Luther var livredde Gud, og han brukte masse tid på å bekjenne syndene sine. Så mye tid at skriftefaren hans syntes det ble plagsomt. Du bor i et kloster, Martin. Hvor mye galt kan du ha fått til å gjort? Men Martin Luther fortsatte å bekjenne. Han fikk ikke fred før den store oppdagelsen som vi leser om i Romerbrevet, at den rettferdige skal leve ved tro. Den rettferdige skal leve ved tro. Da ble Martin Luther rolig. Han oppdagte at Gud er god, og at Gud er en som vil være med han mye mer enn å dømme han. Tenk på hvordan du reagerer når problemer dukker opp. I stedet for bare å bli frustrert eller gi etter for frykten, og i stedet for mistillit, se til Gud. Gud, hvordan kan du og jeg takle dette som skjer nå? Hvordan vil du hjelpe meg i denne situasjonen? Det kan være små ting mange ganger til dagen. Jeg kan ikke på magisk vis endre alt som skjer med meg, men jeg kan bestemme meg for, med Guds hjelp, hvordan jeg skal svare på alt det som skjer med meg. Da kan forskjellen mellom det livet jeg lever og det jeg ønsker å leve, bli mye mindre. Gud, dette vil jeg gjøre sammen med deg. Jeg vil ikke la dette ødelegge dagen min, ikke engang en time av dagen min. Jeg vil heller se etter den hjelpen som du kan gi meg. Kanskje kommer det da en ny idé. Løsningen kommer gjerne gjennom en annen person. Eller kanskje du oppdager at det du gikk gjennom sammen med at du inviterte Gud inn i det, at det var til hjelp for noen. Sånne ting som Gud kan gjøre. Guds verk. Gud, vil du hjelpe meg med å gå gjennom dette problemet i tro og ikke mistillit? Jeg tror at å lære meg å følge Jesus tillitsfullt, det er å bli mer meg selv, ikke mindre. Det er heller det som er å finne livet. Oppgi mer meg selv og lære meg å følge Jesus, det gjør at jeg blir mer meg selv. Jeg finner livet. Å følge Jesus har en pris. Ikke følge Jesus har en mye høyere pris, sier Jesus. Sjeler kan tapes. Etterfølgelsen er den gode veien, der jeg blir mer meg selv, hele veien, med Guds hjelp. Etter å ha levd et liv i etterfølgelse, så vil vi egentlig ikke lønnes etter våre gjerninger, som Jesus skriver, sier. Ikke etter våre gjerninger, menneskeverk. Vi vil lønnes etter Guds gjerninger, nemlig Guds verk i oss, underverk.